на две от мястото на събитието.
Брифинг на главния архитект на Столична община, архитект Здравко Здравков от 18 март.
Кажете всъщност какви са предизвикателствата пред София, които предстоят?
Основният дебат е свързан с начина на отвоюване обратно на пешеходните пространства от автомобилите. И в тази връзка стартираме с конкурса, който ще даде свързването на пешеходната част от булевард Витоша с Ларгото и последствие с улица Съборна към градската градина. Конкурса, подготвено е заданието, очакваме да проведем един доста сериозен конкурс с международно участие, който да даде липсващата част от пъзела. Труден е дебата, коментирахме, че това парченце от пешеходното пространство от Алабин до Стамбулийски трябва да стане пешеходно в повече от 3 часа в Общинския съвет. Крайна сметка Общинския съвет взе своето решение, но от вчера се чуват отново предложения да се върне обратно на автомобилите.
Мислите ли, че е възможно това да се случи?
Аз считам, че този процес е необратим, защото модерните европейски градове, нека погледнем, ако искате Париж, ако искате погледнем Рим, освобождането на Пиаца дел Пополо, всичките големи площадни пространства постепенно се освобождават от автомобилите. Ако успеем да освободим площад Народно събрание, площадите, които имаме, дори превзетите паркоместа около Света Неделя, това площадно пространство със съвсем малко намеса, със смяна на настилката, ще стане прекрасно. Така че архитектурният конкурс не е панацеята, основното решение е премахването на автомобилите. И в тази връзка с заместник кмета по транспорт подготвяме предложение по улица Съборна да бъде освободен единия ред паркирани автомобили от южната страна, така че да стане малко по-спокойно пешеходното преминаване.
Господин Здравков,
с високото строителство, небостъргачите и т.е. напъна на инвеститорите, които искат все повече да строят, а искате все по-зелена и по-проходима столица.
В тази връзка промените, които предложихме съвместно с госпожа Фандъкова и депутатите от ГЕРБ за редуциране и създаване на ограничения във височините. Дебата протича в момента в Народното събрание между първо и второ четене в Комисията по архитектура. Има доста конкретни предложения. Кажете. Дебата беше свързан с създаване на ограничения в зоните, където липсваха такива. Тоест в София можеше да построите изграда над 300 метра, защо не и повече. Сега в момента предложението е над околовръстния път да се ограничат до 15 метра височините на сградите. Повтарям, за зоните, където нямаше ограничения. В останалата част 75 метра и около 125 метра в северните части на града. Сега при дебата, който се провежда в Народното събрание, основно се определи и се застъпва тезата да има максимална височина от 75 метра, а за останалите части на София, където ще има много високо застрояване, да бъде развито след приемане на визията на София до 2050 година и тези места да бъдат определени в общия устройствен план. Основната задача на такава промяна е да не тръгне на спекула с недвижими имоти, тъй като създавайки определене на зони, в които има много високо застрояване, би могло да тръгне точно такова спекулиране и създаване на едни много високи сгради, които просто нямат своята функция.
Господин Здравков, защо 2 години след ремонта на антична Сердика вече има толкова значителни повреди там и какви действия се очаква да предприеме общината?
Общината не може да предприеме действия, тъй като обектът е собствено все още на Министерство на културата. Интересно е защо зад всеки ремонт се търси всяка една счупена плочка. Нека да погледнем като цяло. Експонирана е археологията. Античната част от античната улица е възстановена в града. При строежа на целия комплекс на Ларгото, така нареченото Ларго, е унищожена огромна част от Карго и Декуманус. Проектът според мен изважда отново и разказва една история на антична Сердика, която е правилно експонирана и с бъдещата връзка с площад Света Неделя, тя ще намери своя разказ в града. Това, че в ремонта няколко плочки или някъде хлопа тротуарна настилка, не мисля, че влияят на общото решение. Проблеми с ремонтите има навсякъде, включително и у вас, и оттам приказката да не ви идва майстор вкъщи. Но важна е крайната цел. В града е експонирана археологията, намерени са слоевете, в които София се е развивала. И трябва да ви кажа, че всичките колеги гости, които идват в София, когато влизат в Ларгото, остават впечатлени от тази добра реализация. Считам, че тя трябва да бъде надградена с площадното пространство на Света Неделя и разкритата и там археология и просто намери своята добра приказка. Начина на реализация на една градоустройствена идея винаги може да бъде предмет на спор. Това не означава, че в Пантеона или пък като отидете някъде из Гърция, няма да видите некачествено изпълнени ремонти. Важна е крайната идея, ремонтите се поправят. А пък за мен като главен архитект е важно, че нашата история от всичките хилядолетия е правилно експонирана, а не е затрупана под бетон и ново строителство.
Накрая, какво се случва с теб? Какво се случва с старите къщи в София? Мисли ли се за някаква обща стратегия за това? Знаем, те се разпадат, голяма част от тях, някои се рушат и на тяхно място се строят съвсем други сгради.
София има 1400 паметника на културата и хубаво е, че се обръща такова внимание на точно този проблем. Проблема идва от това, че тези сгради в продължение на 45 години бяха изключително собственост на държавата, като се нехаеше за тяхното стояние. Вътре бяха настоени общо взето общински жилища или пък друг тип функции, които просто с времето бяха полека-лека унищожаваха основната структура. Сградата паметник на културата изисква една особена поддръжка, тъй като в повече случаи тя има много сложни орнаменти, детайли, корнизите са и обработени по специфични начини. Вътре разпределенията в повече случаи са с градореди. Така че отношението на собствениците към такава сграда трябва да е доста специално. В повече случаи собствениците продават сградите си на трети и четвърти лица, които виждат в тях единствено и само параметри на застрояване. Тоест, той си е направил сметката, двора ми е 500 квадрата, умножава го по коефициент на интензивност за зоната и казва, аз от тази сграда ще получа съответно РЗП. Да, обаче тази сграда почва да ми пречи. В нея няма подземно паркиране, защото е съществуваща структура, не мога да направя новата си застройка и започва едно неглижиране на паметника и тази битка започва да става между администрацията и собственика. Докато не създадеме усещане в собствениците, че тази собственост ги задължава, че тази сграда би трябвало да бъде запазена като част от духа на Стара София, те собственици ще продължават да неглижират сградите. Но в момента тези собственици са изправени наистина до стената. Ние имаме целия репресивен апарат да ги санкционираме, като по закона за културното наследство за юридически лица ние имаме цялата санкция от 100 000 лева, която може да глобяваме. В момента собственици на захарна фабрика са глобени 3 пъти по 100 000 лева и крайният резултат всеки го вижда, като минава по булеварда. Така че от захарна фабрика не е останало нищо, въпреки наложените огромни санкции. Винаги, заедно с санкциите, трябва да върват и другите мерки за ползване на облекчение или стимулиране инвестирането в тези сгради. Уверявам ви, че никак не е ефтино възстановяването на такава сграда. Тя дори не е свързана и доста по-скъпа от едно регулярно строителство. Тоест трябва да има или специфично отношение на собственика, или достатъчно финансови възможности, или съответния данъчен и финансов стимул, било то от държавата, било то от общината.
А да ви попитам, как се отнасяте към идеята и през застроените други квартали, освен центъра, да се отворят пешеходни зони, например Лозенец, както център?
Първо, дефиниция за презастрояване е трудно да се даде, защото плановете, които са изработени, те са действащи. Пешеходни зони и развитие на пешеходни зони правиме, но те трябва да бъдат обвързани, а не самоцелни. Както и създаването на самоцелни паркове е една изключително голяма грешка. Дайте да създадем един парк, просто да го бодисаме в зелено. Един парк, както една пешеходна улица, както и една сграда, трябва да функционира 24 часа. Те не могат да бъдат напускани в 17 часа, защото постепенно се маргинализират, идват хора, които са бездомници и постепенно нормалните хора изчезват от парка. Създаването на пешеходни пространства, без да има насищане на функции около тях, както и създаването на зелени зони, изключително самоцелно, просто да имаме една поредна зелена поляна, е най-неправилното градоустройство на нещо. В града трябва да се създават паркове, които функционират 24 часа. Сутринта да дойдат спортуващите, след тях да дойдат майките с децата от 10 до 12, след това да дойдат друг тип хора, след това отново в 16 часа да дойдат майките, които да си тръгнат 19, след 19 часа да бъде осветен, да се посещава от млади и влюбени. Такъв тип функции трябва да има във всеки един парк. Не можеш да създаваш парк самоцелно, само заради идеята, че трябва да насадиш няколко декара трева.
Брифинг на главния архитект на Столична община, архитект Здравко Здравков от 18 март.
Радио К2 от мястото на събитието.